Galati, nyung nanza. Ndu manja yo du yo lezi. Wei edio eja nyum yo. Alo atu ndu edabal dayo. Eve indin yum. Ele nugon netio eja nyum denga. Pa mbo yo. Alo atu ndu ewe bujatu dayo. Eya nabe nis da ewe. Nibo chon ne eyo. Nibuko bisina alo atu ndu eja garwayo. Dale. Mburro diwe alo atu ndu riwe ezibiyo. Di keke ding yo jine dung yuma. Ele alo atu dalale. Eso yili. Ne beteng ne hal no yo. Ne palo le eso enu ebyalo. Ne yuda nyama batu we ne dung ele yo. Se eholi mba diwe ne dung boyo royo. Mbu yekin ne. Debe se eso bia. Mbu bolo zedige ebya sing yo le se. Eyeba ne ebyalo fezu. So rada. Ne kiyo doze. Manja. Puyole. Ndada sige uyum. Ele. Mbe se eso bwa. Mbe se ebwa yo. Ehang nyembo ezwaze eha ebiyo. Tole. Eda se eso. Ne eke agolma yuma. Ngo adeke eso. Ele leleo. Ezime eso. Ne hale ele nya simme. Pla be ezime ne echaze. Era ne beso. Kedin yo jine dungwe ebezo buyo. Ne ewazo buyo yo ewaise. Ebesime yuma. Mesiye gelo zena on kiyakeng niye ne venas nasiye ne aluatu natuyo ne benze nasiye. Mbu yebun ne sondu kwa mze, tome ndiri dinga malabu mehe kudayo, te da korla ale wundu. Tabala, mendendu mizi muwetu ewe eze manyendu yo, mbu buyoyo, marro mewe eze miyo. E dalabu mkide kedem nabiyo. E tozize kudongda mawe yo, manjali misusu lang heze dom. Alo atu ndu buwa mbu yo. Ela buku nyongmo yo sing. Ede nuzim. Ya edolom yem. Ele emum eze eso di yu no yo. Hale emum eze Kristo Yesu mamo yo. Meda kewe li ling bi di fey alo atu ndu le. Plazma lele yo. Mudom da le. Mambuza mondozi. Pa me se yo. Ebuza ze ehoziye ne echelim. Mehe yu mito vunim yo mambusimu goyundu na we. Eyamba. Pese zene mbu balak meyo. Ele puveyriw. Mbu biyoyo. Panyeno ze eham ziye. Ne ene ni bereke. Tovo num le. Puwede uze eya esye ese ne jame ilaga sitam. Buda ke alo atundu mewe mehe kudayo tireke. Mimbia. Manda sinu zizi ngmiyo. Eze halululu yo. Ne buko obisi na alo atundu. Edeze buu ne ewe eze Kristo yo. Meli uwe singzi mewe mjolo alwa tunetidane, mana ezi mambo mayo dene miyo, mbubi yoyo, pijayo mdomda. Mba mimili uwe zi batu ewe nirung miyoyo, ihe imne mana zi ene ndubaru tidayo ya edani. Pama tidaka ya daza Abraham wane bie nale. Halu wei ege yum, ne paya izi agari yo, ono lulu nileka, ne wei paya zi Sara, ne elewe ediyoyo, ele nyalu nileka. Yom nyalule ebuwa eze hala adenga loloyo. Pieli wei elewe ediyoyo. Esoruna ne ele nyalule enyinga. Tom donete wolo nabiyo. Mbole, nos nale hao mbu osoruwayo. Agar ne Sara, pa wolo nesi. Yom agar nyawolo no hao mbu esolabe sinayi bu nyodayo. Ebi ale yoma. Ewe eze arabi bu ngobayazi sinayi yo. Ewa ro eze te tundu tuwe leleo ne baya aduse Yeruzalem yo. Mbubi yo. Tine te da nye madenge. Pewe eze yoma yo. Ele Yeruzalem ngu kukuwe eso da yo ke da nye male. Mba pewe padiyo yo. Ngu wene eze turu yo. Mbu wama oso dom da kaya da se.
Haluwe nye nge karulo. Ne ndane lulu sizin yo. Yata ela lileng. Ne nde hedu. Ne mmae amaya. Mbubi yo. Haluwe nya bigizin yo ngong wona ubia ne bekeli we wal jolo yo
tabala to vonum le esoduna ne ike ebie eze eruro ne palole Isaac yo Isaac eno palole ne fezukire reudum piele le kale palole ge eze palolu e ya le la yo kawa Isaac eno e wai kankan mburo obu esono yo eleba ma esodum da kaya da azuwe pama oze
Tone haluwe ege yum yo ne ebuwa. Pida hanumo ze yum ne haluwe ewe etiyo yo. pebia ekpende patoi pajanyem.
Tabala, yembo, tede kene halwi ege yumyo ebia. Elewi ewe edioyo, enyenzi digena.